Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am văzut în capitolele 2 și 3 toată istoria bisericii reprezentată în cele 7 biserici. Începând cu capitolul 4, tabloul se schimbă și apare în mod firesc întrebarea ce s-a întâmplat cu biserica. De la capitolul 4 până la sfârșitul cărții Apocalipsa nu se mai face nicio referire la biserică. Invitația de la sfârșit ar putea fi o excepție, dar este o invitație generală care nu are nicio legătură cu cronologia cărții. De aici încolo nu vom mai întâlni cuvântul biserică. În primele trei capitole, acest cuvânt apare de 19 ori, dar de aici încolo nu mai este menționat. Biserica dispare pentru că, de fapt, este luată de pe pământ pentru a se întâlni cu Dumnezeu în văzduh. Biserica s-a înălțat la cer. Asta s-a întâmplat cu ea de nu mai apare pe paginile cărții Apocalipsa. Răpirea are loc în timpul perioadei reprezentate de biserica din Filadelfia. Și așa numita biserică rămasă pe pământ este doar o organizație. Va trece prin necazul cel mare și vom vedea că, în cele din urmă, va fi numită Marea Prostituată. Ce denumire groaznică! De fapt, cea mai înfricoșătoare imagine din Biblie este capitolul 17 din Cartea Apocalipsa. Vom mai vedea biserica? Da, dar nu va mai fi o biserică, va fi o mireasă. Va fi o mireasă împodobită pentru soțul ei. Capitolele cuprinse între 4 și 22 cuprind ultima secțiune majoră a acestei cărți. Apostolul Ioan ne-a prezentat această împărțire a cărții, așa cum am mai spus, în versetul 19 din primul capitol. Scrie deci cele ce ai văzut, cele ce sunt și cele ce vor fi după acestea, metatauta, după aceste lucruri. După aceste lucruri, din versetul 1 al capitolului 4, corespunde acestui după acestea din capitolul 1, versetul 19. În grecește, metatauta este folosit în ambele cazuri. Aceasta ne indică faptul că, odată cu acest capitol, se schimbă atât scena cât și subiectul. Câteva lucruri concrete demonstrează că intrăm într-o nouă secțiune a cărții odată cu capitolul 4. Atmosfera și condițiile se schimbă radical. În primul rând, biserica nu mai este văzută ca fiind în lume, deși până în capitolul 4 au existat 19 referiri la aceasta. De fapt, subiectul capitolelor 2 și 3 a fost biserica în lume. Însă, începând cu capitolul 4 și continuând până la sfârșitul cărții, biserica nu va mai fi menționată în legătură cu lumea. Singura referință și încă una finală este o mărturie care încheie totul după ce timpul scurt al lumii s-a încheiat. Domnul Iisus Hristos a spus despre cei ce sunt ai Săi, ei nu sunt din lume, așa cum nici eu nu sunt din lume. De asemenea, a mai spus, voi veni din nou și vă voi lua la mine însumi, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aceasta este minunata promisiune a Domnului Iisus. În al doilea rând, scena se schimbă în mod clar și se mută în cer, începând cu acest capitol 4. Pentru că biserica este subiectul de până acum, o urmăm în noua sa casă, adică cerul. Cum a ajuns biserica în cer? Este o întrebare bună și Pavel dă următorul răspuns în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 17. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Tot Pavel spune în prima epistolă către Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 51. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Credința îl plasează pe omul păcătos pe rampa de lansare în racheta ghidată a bisericii de unde va porni pentru a-l întâlni pe Domnul în văzduh. Sfinții intră pe ușa deschisă către cer. Biserica este cu Domnul Iisus Hristos și El este în cer conducând evenimentele din timpul necazului cel mare, despre care vom afla mai multe în capitolul 6. Un alt aspect legat de această schimbare de decor este acela că biserica nu este un nume, ci o definiție a celor ce au crezut în Hristos acum, aici, în viața lor de pe pământ. Acesta este un lucru pe care trebuie să-l înțelegem și să-l ținem bine minte, pentru că oamenii au păreri eronate despre semnificația acestui termen. Cuvântul grecesc eclesia înseamnă adunarea celor chemați în afară, adică afară din lume. Când ajunge la destinația sa finală din cer, biserica își pierde numele prin care era cunoscută pe pământ și sunt folosiți alți termeni pentru a o descrie. Vom vedea acest lucru în capitolul 4, unde cei 24 de bătrâni reprezintă biserica în cer. De asemenea, vom vedea biserica în cer ca mireasă, intrând în noua sa casă în noul Ierusalim. Organizația apostată care păstrează terminologia ecleziastică și continuă să funcționeze în lume nu mai primește titlul de biserică, ci va purta groaznica denumire de prostituată. Cineva spunea, vor exista biserici care se vor reuni în prima duminică după răpire și nu le va lipsi niciun membru. Vor fi o formație completă. De ce? Pentru că vor fi ca biserica din Laodiceea, afirmând doar că sunt creștini, fără să fie cu adevărat ucenici ai lui Hristos. În al patrulea rând, judecățile care vin începând cu capitolul 6 n-ar fi în armonie cu promisiunea plină de har a lui Dumnezeu pentru biserică. Dacă biserica rămâne în lume, ar însemna că harul lui Dumnezeu n-a fost eficient, pentru că El a promis că ne va elibera de judecată. În sfârșit, a trece de la capitolul 3 la capitolul 4 fără să recunoaștem o pauză înseamnă să ignorăm împărțirea normală și firească a cărții pe care, așa cum am spus, o putem vedea în capitolul 1, versetul 19. Înainte de a intra, propriu-zis, în această secțiune a cărții în care este vorba de mânie și de judecată, ar fi bine să nu pierdem perspectiva și să nu uităm că Domnul Iisus Hristos este personajul principal. El conduce totul și îndrumă totul, astfel încât toate evenimentele să se desfășoare conform planului său până la sfârșitul tuturor lucrurilor. Există un scaun de domnie pe care stă mielul. Domnul Iisus Hristos este mielul pentru că a murit pentru păcatele lumii, dar este și cel care va judeca. După aceste lucruri, după ce se termine cele referitoare la biserică, ne mutăm de pe scena terestră spre scena din ceruri. Este o schimbare radicală. Cu toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu descrie personajele și activitățile din cer la fel de firesc cum le-a descris pe cele de pe pământ. Nu este nicio urmă de implicare în superstiție sau mister aici. Puntea peste această mare prăpastie este trecută cu ușurință și cu sobrietate reverențioasă. Numai Duhul Sfânt ar fi putut descrie lucrurile din cer cu tot atâta ușurință ca pe cele de pe pământ. Ce s-ar fi întâmplat dacă această carte ar fi fost scrisă de un om? În momentul în care ar fi ajuns la scena din cer, ar fi spus numai lucruri senzaționale. De unde știu acest lucru? Dacă vreți un răspuns la această întrebare, citiți cărțile care sunt scrise azi despre lumea nevăzută, lumea subterană și lumea din spațiu. Lucrurile scrise în ele sunt întotdeauna uimitoare și ieșite din comun. De fapt, această abordare a senzaționalului pe această temă este un semn sigur că o astfel de carte spune lucruri false. Astăzi este în floare o adevărată obsesie pentru subiectul demonilor și al diavolului. Pe mine nu mă atrage deloc un asemenea subiect. Senzaționalul nu este prezent deloc în cartea Apocalipsa. Ne mutăm pur și simplu în cer, iar scena este uimitor de simplă și ne atrage admirația și venerația. Oricum, acestei scene îi lipsesc tocmai lucrurile senzaționale pe care le-ar fi spus omul. Biserica nu mai este numită biserică, ci este prezentată ca fiind preoția de credincioși alături de marele preot. În capitolele 4 și 5 ne întâmpină scene și făpturi cerești înainte ca atenția să ne fie atrasă din nou asupra pământului, unde, la începutul necazului cel mare, sunt prezentați patru călăreți. Domnul Iisus Hristos este văzut aici în tripla sa calitate de profet, preot și rege. Este adorat ca Dumnezeu pentru că este Dumnezeu. După această introducere, îți învoie să vă citesc primul verset al capitolului 4. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel din tâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis: „Suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri.” Iată, după aceste lucruri, meta tauta, apare de fapt de două ori în acest verset, la început și la sfârșit. Această repetiție acordă expresiei o importanță deosebită. Este ca și cum ni s-ar spune să fim atenți că ceea ce urmează se întâmplă după lucrurile descrise până acum. Ioan spune că s-a uitat și a auzit. Văzul și auzul, două canale prin care ajunge informația la noi. Este ca și cum am urmări un program de televiziune. Vedem și auzim ce se întâmplă în cer. Dacă vi s-a părut extraordinar să urmăriți imagini televizate din spațiu extraterestru, încercați să vă imaginați ceva de o mulțime de ori mai frumos și mai neobișnuit. Credincioșii ar trebui să fie foarte interesați de aceste lucruri și să nu se lase furați de fantezii nebunești pe această temă. Cerul există cu adevărat. Locul despre care este vorba aici este unul real. Este foarte multă realitate în tot ce citim în această carte și n-ar trebui să fim încordați în fața scenei care ni se prezintă în acest capitol, ci să o privim în mod natural, cu doza cuvenită de entuziasm, pentru că ne sunt descoperite lucruri care țin de un alt timp. M-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer, spune Ioan. Aceasta este una din cele patru uși deschise în cartea Apocalipsa. În primul rând, în capitolul 3, versetul 8, în mesajul adresat bisericii din Filadelfia, Domnul Iisus a spus: „Ți-am pus înainte o ușă deschisă.” Aici pare a fi vorba de prilejul de a proclama cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, ușa invitației și a identificării cu Hristos este prezentată în capitolul 3, versetul 20. „Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, eu voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine.” Aceasta este ușa inimii fiecăruia dintre noi. Avem o ușă deschisă aici în versetul 1 care, așa cum vom vedea, este calea către Dumnezeu prin Hristos. În capitolul 19, versetul 11, întâlnim o altă ușă deschisă în cer. Este ușa deschisă prin care va veni Hristos la a doua venire. El vine la sfârșitul necazului cel mare pentru a desființa orice nelegiuire și răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și pentru a întemeia împărăția sa. Ioan a văzut deci o ușă deschisă în cer, așa cum ne spune în acest verset. Este ușa prin care credincioșii au venit la Dumnezeu vreme de 2000 de ani. Domnul Iisus a spus: „Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.” De asemenea, Domnul a spus: „Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune.” Acesta este versetul 9 din capitolul 10 al Evangheliei după Ioan. Ușa deschisă spre cer este Domnul Iisus Hristos. În același timp, El este Cel care va bate la ușa inimii tale. Ce lucru minunat! În cer, dragii mei, intrăm prin credință. Ca să folosim o altă terminologie, putem spune în felul următor: credința ne așează pe platforma de lansare a bisericii care este Hristos și la răpire vom trece prin această ușă ca o rachetă ghidată. Nu este o lansare la întâmplare care ne duce undeva, nu se știe unde, în spațiu. Dacă omul a putut să ajungă pe lună, nu cred că ar fi o problemă pentru Domnul Iisus să-și aducă biserica sa în cer. Îmi place invitația pe care cerul i-o face lui Ioan. „Suie-te aici.” Este aceeași invitație pentru toți credincioșii care l-au pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. În prima sa epistolă, Ioan spunea: Ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este chiar cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. De fapt, Ioan spune, am auzit, am văzut și vă declarăm și vouă acest lucru. Vreau să știți aceste lucruri, pentru ca și voi să aveți părtășie și pentru ca să treceți și voi prin ușa aceea din cer într-o bună zi. Glasul cel dintâi, pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, acesta este sunetul care va chema biserica pentru întâlnirea cu Domnul Iisus din văzduh. Al cui este glasul? Este glasul lui Hristos. Ne este prezentat astfel unul din simbolurile simple care apar frecvent în capitolele următoare ale cărții. Este evident că e vorba de un simbol pentru că nicio trâmbiță nu vorbește. Iubitorii de jazz descriu interpretarea la trompetă a unor muzicieni spunând că trompeta vorbește când cântă aceștia. Desigur, spunând acest lucru, ei folosesc un simbol. N-am văzut până acum nicio trompetă care să vorbească așa cum vorbim noi. Glasul lui Hristos este ca sunetul unei trâmbițe. Și despre aceasta a scris Pavel în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4. Spune el, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Aceasta este o afirmație clară cu privire la răpire. Termenul grecesc este harpazo și înseamnă a fi luat pe sus, a smulge, a înhăța. Acesta este cuvântul folosit de apostolul Pavel. Noi, dragii mei, vom fi luați pe sus, vom fi smulși de pe pământ și glasul Domnului Iisus pe care îl vom auzi va fi ca o trâmbiță. Vom fi și noi ridicați înspre cer, așa cum a fost ridicat Ioan. Suie-te aici și îți voi arăta lucrurile care trebuie să aibă loc după acestea, a fost invitația. Dar după care acestea? După ce timpul bisericii pe pământ se va fi încheiat și ea va fi fost luată în cer. Versetul 2. Numai decât am fost răpit în Duhul. Și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Numai decât sau imediat, denotă timpul extrem de scurt în care se întâmplă acest lucru, aceasta fiind una din caracteristicile răpirii. Pavel spune că vom fi luați într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Citiți, vă rog, în prima epistolă către Corinteni, capitolul 15, detalii cu privire la acest lucru. Cât durează să clipiți odată? Ați încercat? Foarte puțin. Au existat și măsurători făcute de un psiholog care considera că, de fapt, un clipit este mișcarea de ridicare a ploapei, nu și cea de închidere. El a redus și mai mult această durată, oricum foarte scurtă. Oricum, el a spus că a mia parte dintr-o secundă reprezintă un clipit. Atât de rapidă va fi răpirea. Ioan spune că era în duh sau s-a aflat în Duhul, ceea ce este poate mai corect decât am fost răpit în Duhul. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt continuă să-l călăuzească pe Ioan, arătându-i noi adevăruri și lucruri care urmează să se întâmple. Și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva, ne spune Ioan referindu-se la ceea ce a văzut acolo. Scaunul de domnie se afla dinainte acolo, dar Ioan abia acum îl vede pentru prima dată. Atenția ne este îndreptată spre centrul atracției. Scaunul de domnie reprezintă suveranitatea și domnia universală a lui Dumnezeu. Arată că El deține controlul asupra tuturor lucrurilor. Cartierul general al acestui univers este în cer, nu în vreo mare capitală de pe pământ. Aceasta este imaginea pe care ne-o prezintă cuvântul lui Dumnezeu. În Psalmul 11, versetul 4, citim: Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Este scaunul de domnie a lui Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus stă la dreapta sa. Psalmistul, autorul psalmului 110, spune: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Verset care este citat și în Epistola către Evrei, în capitolul 1, versetul 3, și apoi în capitolul 12, versetul 2. Domnul Iisus deține controlul asupra tuturor evenimentelor descrise în cartea Apocalipsă. Scaunul de domnie al Harului devine acum scaunul de domnie al judecății. Acesta este un alt motiv pentru care afirm cu tărie că biserica nu va mai fi în lume când se întâmplă aceste lucruri. Dacă biserica ar mai fi pe pământ când Domnul Iisus și-a părăsit locul din care mijlocea și s-a dus deja în locul în care judecă, el nu mai este în locul potrivit pentru biserică. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere, spune Ioan. Tot ce vedem aici este foarte colorat în culorile vii ale pietrelor prețioase. Nu ni se oferă o imagine a lui Dumnezeu. El n-a fost niciodată fotografiat. Atenția este îndreptată spre acela care stă pe scaunul de domnie. Deși este numit Dumnezeu Tatăl, trebuie să înțelegem că este scaunul de domnie al Dumnezeului Triunic. Sigur că cele trei persoane ale Trinității sunt bine definite. Astfel, l-avem prezentat pe Dumnezeu Duhul Sfânt în versetele 2 și 5, Dumnezeu Tatăl aici în versetul 3 și apoi Dumnezeu Fiul apare în versetul 5 din capitolul 5. În fața noastră, pe scaunul de domnie, se află de fapt Sfânta Trăime. Ioan n-a putut distinge conturul unei persoane pe acest scaun de domnie, ci numai strălucirea pietrelor prețioase. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis. Piatra de iaspis a fost ultima piatră identificată în pieptarul marelui preot. Este prima în temelia noului Ierusalim și prima văzută în zidul noului Ierusalim, așa cum citim în capitolul 21 din cartea Apocalipsa. Piatra de iaspis este o varietate de cuarț, roșu, brun, galben, verde sau gri și opac. Potrivit lui Pliniu, acest termen indica și o piatră scumpă transparentă sau translucidă de culoare verde. Unii au identificat această piatră cu diamantul. În pieptarul marelui preot al lui Israel, această piatră reprezenta pe Beniamin, pe care Iacov îl numea fiul dreptei mele. Poate că aceasta vorbește despre Domnul Iisus Hristos, care s-a înălțat la cer și s-a așezat la dreapta Tatălui. Piatra de sardiu este a șasea piatră din temelia noului Ierusalim. Pliniu spune că a fost descoperit în Sardes, de unde îi se și trage numele. Avea culoarea roșu închis. Piatra de sardiu este prima nestemată din pieptarul marelui preot și reprezenta seminția lui Ruben, primul născut al lui Iacov. Hristos este Fiul lui Dumnezeu, cel întâi născut dintre cei morți. Curcubeul este traducerea cuvântului grecesc iris, care mai înseamnă și halo. Deși curcubeul este policron, aici este ca smaraldul, adică verde. După judecata potopului a apărut curcubeul ca un semn de aducere aminte al legământului lui Dumnezeu, care a promis că nu va mai distruge pământul printr-un potop. Aici, în versetul din Apocalipsa, apare ca să arate că potopul nu va fi folosit la judecată. Verdele este culoarea pământului. Aici sugestia este, așa cum spunea profetul Habacuc, aceea evocării sau invocării îndurării lui Dumnezeu. În mânie, adu-ți aminte de îndurare, citim în capitolul 3, versetul 2 al cărții Habacuc, și Dumnezeu așa va face. Dragii mei, data viitoare vom vorbi despre cei 24 de bătrâni care reprezintă Biserica în ceruri. Până atunci, rămâneți cu har și pace!
Ai aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transalt Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.